siyakusola lokhu ngoba singakhangela especially lapha eZimbabwe esikhathini eziningi lapho kungenela khona abantu bombangazi ikakhulu abezanu kabangeneli kuyalungisa bangenela ukuthi bagcine beyibo sebetshintsha umsebenzi wengugu ube umsebenzi wombangazwe ugcine ngazani izifa isiyizani. Njalo futhi singamkhangela uThiyangwa kule mibuzo kade khona ku-ZTV yembuza ngamabala awengugu wehluleke lokuphendula owodwa sithi thina xa kukhulu udaba lokuthi abantu bafuna ukungena emsebenzini wenguqu kakungeni abantu abaziyingcitshi engugwini lezo ukwenzela ukuthi lathi uma sesiyadlala namanye amazwi siphume sizintshantshu. Athi lokhu esikubonayo ukuthi uyavuma udobha nethi ngoba naye ngena uvele kazi lokuthi lona ibhora inguqu yangikhona ikhakhi kanye langaphi.
Kodwa uThiyangwa ulolwazi ngezenguqu njalo ngumuntu ohlezi ephathisa kakhulu ngemali, ngakho ulungele ukuba ngumkhokheli laye owezifa. Uthini ngalokho?
Inguqu kayidingi mali. Yebo naye imali yasezimbabwe. Inguqu yasezimbabwe ifuna ingcitshi ekufundiseni abatshaya inguqu ekugcineni izimali ezibuyayo ngoba sikhuluma kunjenje abaphumayo ukatbit laba bantshontsha izimali ezifa kulezikweledi ezesabekayo. So sifuna ingcithi ezogcinela imali, ingcithi ezokuthi kudlala inguqu. Hayi khona laba aba-OTiyangwa abafuna ukungena ngokuthi bafuna ukuyantshontsha. Uyazi ukuthi angafaka leyo madlana yakhe ayintshontshela uZulu waseZimbabwe uzathola futhi kuzangena enye imali abaseyintshontsha. Akhiyane le nguqu abuye kuzomba ngazo ukuthi lapha kudodelane. Akhiye abantu abavele bahamba ezikolo bayefundela ukuthi bayenzile ngendaba zenguqu.